Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մերցերեկային եթերաժամի թեմաներն են։ Հանդիմադիրները քննադատում են նախագահի նոր տարվա ուղերձը։
Գալիք տարի, վստահ եմ, կդառնանք Մաքսային միության լիիրավանդամ։
Վճռաբեկ դատարանը վարույթ չի ընդունել Տիգրան Առաքելյանի բողոքը։ Հանդիմադիր ակտիվիստը պատրաստվում է Եվրադատարան դիմել։ Հետ տոնական դրամատուրգություններ Երևանում եւ Գյումրիում։
Ամսեի կեսերը հերիք են այդ դելիկները։
Զմերային Օլիմպիադայի մեկնարկից մեկ ամիս առաջ Սոչիում անվտանգության աննախադեպ միջոցառումներ են իրականացվում։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ Տաթև Լազարյանը կներկայացնի ժամի լրահոսը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանը եւ Էլմար Մամեդիարովը հանդիպելու են Ժնևում հունվարի 3-րդ տասնորյակին, այդ մասին հայտնում է Թուրան գործակալությունը։ Ամերիկյան Կալիֆոռնիա նահանգի խորհրդարանում Լոս Անջելեսից ընտրված դեմոկրատ պատգամավոր նահանգային խորհրդարանի հատկացումների հանձնաժողովի նախագահ Մայք Գաթոն օրինագիծ է ներկայացրել, որը ճանաչում եւ Միացյալ Նահանգներին կոչի անում ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը որպես ինքնիշխան պետություն, այդ մասին տեղեկացնում է Ամերիկայի հայկական խորհուրդը։ Մուսավատ կուսակցությունը դուրս է եկել Ադրբեջանի ինդիմության ազգային խորհրդից, այդ մասին այսօր տեղեկացնում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը, ինչպես գործակալությունը փոխանցել են կուսակցությունից, նախորդին համապատասխան որոշումը կայացրել է Մուսավաթի ժողովը, որոշման մեջ նշված է, որ ազգային խորհուրդը նախագահական ընտրությունների կապակցությամբ ձևավորված կառույց է, եւ քանի որ ընտրությունները արդեն տեղի են ունեցել, խորհրդի առաքելությունը համարվում է ավարտված։ Անկարայում նոր զանգվածային հեռացումներ են ոստիկանական համակարգում Դողան Նյուզ լրատվական գործակալությունը հայտնում է, որ կառավարության որոշմամբ շուրջ 350 ոստիկաններ ազատվել են աշխատանքից, որոնց թվում և ֆինանսական հանցագործությունների բաժինների ղեկավարներ։ Թուրքական աղբյուրները հաղորդում են, որ արդեն իսկ նրանց փոխարեն նոր ոստիկաններ են նշանակվել։ Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը հունվարի 13-ին կքննարկեն Իրանի դերը առաջիկայում կայանալիք Սիրիայի հարցով կոնֆերանսին։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի առաջիկա հանդիպման մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնական ներկայացուցիչ տեղակալ Ֆարհան Հաքը։ Նա նշել է, որ հույսեր են կապում հունվարի 13-ի հանդիպման հետ։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիթորինգի խմբի Ադրբեջանի հարցով համազեկուցողները խորը մտահոգություն են հայտնել ընտրությունների մոնիթորինգի կենտրոն կազմակերպության ղեկավար Անար Մամեդլիի ձերբակալության կապակցությամբ։ Վերջինս հանդես էր գալիս ընտրությունների ընթացքում տեղ գտած խախտումների մասին քննադատական հրապարակումներով։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ամանորի ուղերձը տարակուսանքի առաջացրել ընդդիմադիրների շրջանում։ Տարեմուտից 5 րոպե առաջ երկրի ղեկավարը անդրադարձավ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները խորացնելուն, պնդելով արդեն 2014-ին Հայաստանը կանդամակցի Կրեմլին նախաձեռնած Մաքսային միությանը։
Անցնող տարին հակեցած էր բազում նախաձեռնությունները ու իրադարձություններով, բայց ամենակարևորը, կարծում եմ, Հայաստանի տնտեսական վերելքին և անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը միտված խորը գիտակցված աշխատանքներ։ Մենք ավելի սերտացրինք Հայաստանի տնտեսական, քաղաքական ու ռազմական համագործակցությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ, իսկ գալիք տարի, վստահ եմ, կդառնանք Մաքսային միության լիիրավ անդամ։ Հայաստանը ստեղծում է նոր իրականություն, որտեղ լինելու է ավելի պաշտպանված և ավելի մրցունակ։
Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում համոզմունք է հայտնել, թե Սերժ Սարգսյանն այս ուղերձով ոչ թե հայ ժողովրդին, այլ Պուտինին է շնորհավորել։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր ամանորյա ուղերձը հղել էր ոչ թե հայ ժողովրդին, այլ Կրեմլին, որի նպատակը հավատարմության ցուցադրությունն է Պուտինին։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում նման կարծիք հայտնեց ազգային ժողովի ինդիմադիր պատգամավոր ՀՀՇ վարչության նախագահ Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Արզումանյանը հավելեց, ուղերձի հենց առաջին պարբերությունում Մաքսային միության մասին հիշատակումը վկայում է, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները խորը ճգնաժամի մեջ են ու Պուտինի վարչակազմը չի վստահում Հայաստանի ներկայիս իշխանություններին։
Փորձը արվում բոլոր նման առիթները օգտագործել Ռուսաստանին ցույց տալու համար, Հայաստանի իշխանությունների նվիրվածությունը, պատրաստակամությունը ելավելի խորացնել հարաբերությունները, վստահության պակասի վերականգնման փորձեր են սրանք։ Եվ սա խոսում է այն մասին, որ վերջին մի քանի տարիների երբ Եվրամիության հետ բանակցությունները ընթանում, Ռուսաստանի հետ լուրջ ճգնաժամ է առաջացել հարաբերություններում և վստահության
Սա եվս մեկ ապացույցն է այն բանի, որ անցած տարվա սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանին պարտադրվեց Մաքսային Միությանը միանալու մասին որոշումը, եւ ավելին, այժմ Հայաստանյան իշխանություններին պարտադրում են ամեն անգամ վերահաստատել իրենց նվիրվածությունը Մոսկվային, շարունակեց Արզումանյանը։ Նախագահ Սարգսյանի ամենօրյա ուղերձի հենց առաջին պարբերությունում կարդում ենք. Մենք ավելի սերտացրեցինք Հայաստանի տնտեսական, քաղաքական ու ռազմական համագործակցությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ, իսկ գալիք տարի վստահ եմ կդառնանք Մաքսային Միության լիիրավանդամ։ Հայաստանը ստեղծում է նոր իրականություն, որտեղ լինելու է ավելի պաշտպանված եւ ավելի մրցունակ։
Ինչպես չարություն արած աշակերտը ձգտում է ինչ որ բանով ուսուցչին դուր գալուս, սա արգասիքն է այն քաղաքականության, որ մենք տարել ենք վերջին տարիներին, այսինքն ամբողջությամբ ստրկացման տանելուց հետո հիմա մեզ հետ վարվում են որպես ստրուկի հետ, պարտադրում են մեզ բաներ։
Մաքսային Միության ճանապարհը Հայաստանը բռնեց 2013-ին, փոխելով արտաքին կուրսը։ Անցած տարին մեկնարկեց նախագահական ընտրություններով 12 ամիս ակտիվ էին ցույցերը, ակցիաները, 2013-ին հազարավոր սիրիահայեր հայրենիքում ապաստան գտան, շատ տեղացիներ էլ անցած տարի դրսում զրոյից սկսեցին իրենց կյանքը։ Հետադարձ հայաց 2013-ին ու հետ տոնական տրամադրություններ Երևանում եւ Գյումրիում։ Լիաննա Մնացականյանն է ներկայացնում։
Ամանորյա տոներից հետո Երևանի փողոցներում կարելի է ասել դատարկություն է։ Տոնական դրամադրությունն արդեն նահանջել է եւ շատերն այժմ մտածում են այն մասին, թե ինչպես հոգան առօրյա ծախսերը, ինչպես անցկացնեն ընտանեկան բյուջեի համար բավականաչափ դժվար հունվար ամիսը, քանի որ շատերը աշխատավար ստանալու են միայն փետրվարին։
Ճիշտ ինձ ո՞վ թողեն, ես նոր տարի չեմ անում։ Ինձ կարծիքով ո՞վ է նոր տարվա անիմաստ ծախսը։
Նոր տարվա համար, ինչի համար։ Ու 3 օրվա համար այդքան գումարի զուր ծախսվի, 3-4 օրվա համար, որը որ դու ամբողջ տարի կուտակում ես աշխատում ես, այդքան գումարը ծախսվում է, կամ գնում են բանկ վարկ են վերցնում նոր տարվա համար, մտնում ես սուպերմարկետներ, իրար սպանում, իրար մորթում են, ամսի հունվարի 13-ից 14-ը արժանացում են, որ խնդրենք 1000 դրամ փող կտակ, որ գնանք աշխատանքի։
Մի քանի մանակ մնացել է, ամիսը դժվար, շատ դժվար կանենք։
Բոլորը պարտքերով, տոկոսներով։
Ամեն ինչը ծախսեցինք, եղած փողը հիմա էլ պիտի նստենք, սպասենք։
Մինչ շատերը փորձում էին զարմացնել շրջապատին իրենց սեղանի ճոխությամբ, բազմաթիվ էին այնպիսի ընտանիքները, որոնք որևէ կերպ տոները նշելու հնարավորություն չեն ունեցել։
Ոչ մի տարի ես չեմ կարողացել նոր տարի անել, որտեղ հնարավորություն չունեմ, աշխատանք չունեմ նորմալ։ Ոնց մտածեմ, որ ասենք թե չես կարողանա տակացնել քո բնակարանը, ասենք նոր տարի անես։
Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի և տեսնենք, թե ինչ դրություն է այնտեղ։
Ինչ գումար ծախսեցիք։
200-220,000 ոչ չէ, որտեղ եմ կարողությունս։ Ասուպեր, տղաս աշխատում ունեցել։ Դրսում աշխատում, այստեղ ի՞նչ կարող ես անել։ Բարձրագույնս ոչ մի բան։
3 օրվա համար այդքան ծախս անելը շռալություն չեք համարում դուք։
Շռալություն համարենք, բայց դե չես ուզի որ ոչ մեկից հետ մնաս։ Չես ուզի։ Օրենք է տված է, պետք է անպայման ունենաս։
Իսկ ինչ սպասելիք ունեք այս տարվանից։
Ունեք անձամբ ես ոչ մի սպասելիք չունեմ այս իշխանություններից։
Ես լավ սպասելիք չունեմ, լավ սպասելիք չունեմ։
Ինչի՞ ինչ է պատճառը։
Նորից բթոնան հայտնի է Ռուսաստան, որովհետև ապրելը շատ դժվար է։
Չունեմ սպասելիք։
Ձեր թոշակը բարձրանալու է, չէ՞։
Է բարձրացել է 25,000 դառել է 31,000։ Դա ի՞նչ նշանակում է։
Վճռաբեկ դատարանը վարույթ չի ընդունել Տիգրան Առաքելյանի բողոքը։ Անցած տարի համաներման բազատ արձակված ընդդիմադիր ակտիվիստը պնդում է, որ ճաղերի հետևում է հայտնվել քաղաքական հայացքների համար ու մտադիր է դիմել Եվրադատարան։ Տիգրան Առաքելյանից բացի համաներման բազատ արձակվեցին նաև բարձրաստիճան պաշտոնյան հետ, Իրինա Հովանիսյանի անդրադարձը։
Այս
Այսպիսի մթնոլորտում էին վերաքննիչ դատարանում անցնում Տիգրան Առաքելյանի եւ ընդդիմադիր մյուս 3 ակտիվիստների գործով դատական նիստերը, մինչ անկախության 22-րդ տարեդարձի առիթով համաներման հայտարարումը։ Առաջին հայտարարի դատարանի կողմից 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված 2 տարի կալանավայրում գտնվող Տիգրան Առաքելյանը այլևս չէր կարողանում հանդուրժել այդ վիճակը, թվարկում էր փաստեր, փորձելով դատարանին ապացուցել իր անմեղությունը։ Ամեն անգամ, երբ վերաքննիչը մերժում էր նրա խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունները, խուլիգանության և ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող երիտասարդը վրդովված հիշեցնում էր Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի մարդասպանության մեջ մեղադրվող որդուն ու թիկնապահին ընդամենը 3 ամիս բանտում պահելու իշխանությունների քայլը։ Հոկտեմբերի 3-ին ազգային ժողովն ընդունեց համաներում հայտարարելու մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկությունը, 10 օր անց Տիգրան Առաքելյանն ազատ արձակվեց, դատարանը մասամբ արդարացրեց նրան, հանեց ոստիկանի նկատմամբ վտանգավոր բռնության մեղադրանքը։
Ես խափանման միջոց ընտրված կալանավորումը վերացնել եւ նրան ազատել կալանքից դատական լիստի դահլիճում։
Իհարկե համաներումը չգողացրեց Առաքելյանին, հանցագործներին են համաներում, մենք հանցագործներ չէինք, որ համաներվեինք, շարունակ պնդում ենա։
2 տարի ծամծմելուց հետո, որևէ փաստարկ չունենալուց հետո, փորձում են համաներում կիրառել, դա վիրավորական է, դա պետության կողմից քաղաքացուն վիրավորանքը, ներողություն խնդրելու փոխարեն համաներում, ինչա նշանակում համաներում, ես չէի կարող այդպեսի բան ընդունել։
Այդ օրերին գերիշխող այն կարծիքին, որ իշխանությունները համաներումը հայտարարեցին հենց այս ակտիվիստների գործից ազատվելու համար, քանի որ այն դարձել էր միջազգային հանրության ուշադրության առարկան, պետական պաշտոնյաները չհամաձայնեցին։ Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը ի սկզբանե այստեղ որևէ քաղաքական ենթատեքստ չէր տեսնում։
Քաղաքական ենթատեքստ չունի այս համաձայնը։
Եթե նայեք հոդվածները, կտեսնեք ունի թե չունի, թե մի քանի 100 մարդ են ազատվելու, դրանց մեջ ձեր ենթադրյալ ինչ որ մեկն էլ է ազատվելու, ես դες պիտի վստահեմ, որ այդ մեկի համար էլ չիបាន չնան։
Տիգրան Առաքելյանը ևս համաներումը միայն իրենց գործի հետ չկապեց, ներկայացնելով իր սեփական մեկնաբանությունը։
Այնտեղ որ մենք նայում ենք համաներման այդ օրենքը, այնպիսի հոդվածների, այնպիսի կետերա ներառում իր մեջ, որ զգում ես, որ իրենք խնդիր ունեն կոնկրետ անձանց վրա, ուրեմն տարածելու, եւ միգուցե այն հանցագործներին, որոնք պետական պաշտոնյաներ են ժամանակին եղել, որոնք կոռուպցիայի համար են դատապարտվել խարդախությունների, վերջի շրջանում շահունները մենք շատ տեսանք, որ մարդիկ են ձերբակալվում, վստահ կարող եմ ասել, որ հիմնականում իշխանական այդպիսի ուրեմն տարբեր օղակների ձերբակալված անձանց վրա տարածվող համաներում էր սա։
Շուտով պարզ դարձավ, որ համաներումը տարածվում էր ազատազրկման մեջ գտնվող բարձրաստիճան պաշտոնյաներ Մարկար Օհանյանի, Հովանես Թամամյանի, Վազգեն Խաչիկյանի վրա։ Նրանցից առաջինը բանտից դուրս եկավ խոշոր չափերի յուրացման մեղադրանքով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Մարկար Օհանյանը, նա պետբյուջեին $500,000 համարժեք գումար փոխհատուցել էր։
Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ եկել եք, բայց այսօր ես գնում եմ տուն իմ հարազատուհի միջեր։
Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության նախկին պետ լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքով 4 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հովանես Թամամյանի պատժի չկրած մասը 1/4-ով կրճատվեց։ Նա բանտից պետք է դուրս գար 1 տարի հետո, բայց քրեակատարողական հիմնարկը միջնորդեց եւ Թամամյանը 2 շաբաթ առաջ պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակվեց։ Ինչ վերաբերում է խարդախության, խոշոր չափերով յուրացման եւ պաշտոնյական կեղծիքի մեջ մեղադրվող Վազգեն Խաչիկյանին, նա համաներմամբ ազատ կարձակվի, եթե վերադարձնի պետությանը պատճառած 376 միլիոն դրամի վնասը։ Մարդասիրական ակտ համարվող այս համաներումը կալանավորված ազատամարտիկ $2,000 հափշտակության մեղադրանքով 3 ամսից ավելի բանտում գտնվող Վոլոդիա Ավետիսյանի նկատմամբ պետք է կիրառվեր, բայց համաներման հայտարարումից անմիջապես հետո նրա մեղադրանքը ծանրացվեց, գումարվեց նաև խարդախության փորձը։ Ազատամարտիկների բողոքի ցույցերին ակտիվորեն մասնակցող Ավետիսյանի ազատ արձակումը այժմ կախված է դատարանից։ Նա դուրս կգա բանտից, եթե դատարանը ազատամարտիկ ինչը դատապարտի ավելի քան 5 տարվա ազատազրկման։ Մարտական ընկերները համոզված են, իշխանությունները վրեժ խնդիր են լինում նրանից հրապարակային պայքարի դուրս գալու համար։
Եթե գնդապետ ազատամարտիկը հարած լիներ այդպեսի բան 21 տարվա ընթացքում բանակում, բայց իր տան վիճակը տենց կլիներ, եկեք գնանք մի հատ զուգահեռներ հասկացնենք մյուս գնդապետների տների հետ։
Շուրջ կես տարի բանտում անցկացնելուց հետո հոկտեմբերի 15-ին համաներմամբ դատարանի դահլիճից ազատ արձակվեցին Խոտի դեզը այրելու փորձի մեջ մեղադրվող 3 երիտասարդները։ Չնայած Արամ Մուղալյանը, Ռոբերտ Փիլոյանն ու Գագիկ Առաքելյանը այդպես էլ չէին ընդունել իրենց առաջադրված մեղադրանքը, այնուհանդերձ դատարանը նրանց չարդարացրեց, ուղղակի ներեց։
Ուսրամնդ մարդուն բռնեն, բերեն փակեն կես տարի, հետո ասեն լավ, համաներում դա դուրս ցալին, բանը շնորհակալ եղել է, որ շուտ ենք թողում այդ տարբերակը հիմա։
Կորուստյալ ու անիմաստ ժամանակ, լրիվ անիմաստ տեղը նստել եմ ու մինչև եվրո դատարան գնալու։
Համաներումը տարածվեց 1300-ից ավելի կալանավորվածների և մեղադրյալների վրա։ Եղան նաև մարդասիրական այդ ակտից հրաժարվելու դեպքեր։ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ սպանված Ավետիք Բուդաղյանի եղբայրը Արտակ Բուդաղյանը հայտարարեց հրաժարվելու մասին, երբ Խաչատրյանի սպանության մեջ մեղադրվող որդու և թիկնապահի նկատմամբ քրեական հետապնդումը սեպտեմբերին լրիվ դադարեցվել էր, նրանք ազատ էին արձակվել։ Գործով միակ մեղադրյալը մնացել է սպառնալիք հնչեցնելու մեջ մեղադրվող Բուդաղյանը, ով փորձում է համաներումից հրաժարվելու ճանապարհով գործը հասցնել դատարան։
Եթե Արտակ Բուդաղյանի նկատմամբ համաներումը կիրառվեց հիմա, ապա քրեական գործի վարույթը ընդհանրապես պետք է կարճվի, որովհետև այսօր քրեական գործով միակ անձով մեղադրյալը դա Արտակ Բուդաղյանն է։ Քրեական գործը կկարճվի եւ ընդհանրապես այլևս դատարանում քննության առարկա չի դառնա։ Մենք հասնելու ենք նրա, որ այս գործով իրականացվելու է հրապարակային դատավարություն։ Եվ այդ ժամանակ բոլոր այն կեղծ տեղեկությունները, որոնք տարածվում են նախաքննական մարմնի կողմից, կհերքվեն։
Համաներման որոշման ընդունումից հետո ուշագրավ զարգացումներ նկատվեցին հարսնակարի գործում։ Գործի դատաքննությունը անսպասելիորեն վերսկսվեց, որովհետև նախկինում իրենց մեղքը չընդունող մեղադրյալները սկսեցին հերթով ինքնախոստովանական ցուցմունքներ տալ։ Դուժողի իրավահաջորդներն ու իրավապաշտպանները մտավախություն ունեն, որ այսպիսով փորձի արվում օգտվել համաներման հնարավորությունից, ինչպես նախկին օմբուդսմեն Լարիսա Ալավերդյանը բնորոշեց.
Ամեն ինչ արվելու է, որ արդարացվեն նրանք, ովքեր արել են խմբակային թե սպանությունը և թե ծանր վնասվածքներ հասցնելու գործողությունները։ Ոչ մի բան չի խանգարում այդպիսի անբարոյական մոտեցումների ներքո հանդես գա բոլորովին նորմի վարկածով և թեև անգամ մեղքը դնել թե Վահե Ավետյանը և թե ծանր վնասվածքներ ստացած այլ անձանց վրա։
Գործի դատաքննությունը շարունակվում է։ Դատավճրի հրապարակումից հետո պարզ կդառնա, թե որքանով կիրականանան այս կանխատեսումները։ Հայաստանի անկախության 22-րդ տարեդարձի կապակցությամբ հայտարարված այս համաներումը երրորդն էր 2009 թվականից ի վեր։ Փաստաբաններն ու իրավապաշտպանները տարբեր կարծիքի են այն հարցի կապակցությամբ, թե արդյոք այսքան հաճախ համաներում հայտարարելը զուտ մարդասիրական քայլ է։ Լուսինե Սահակյան այս առումով խիստ կասկածներ ուներ։
Բազմաթիվ անձինք գրիակատարողական հիմնարկում են հայտնվել օրենքի կոպիտ խախտումներով։ Բազմաթիվ անձինք կան, որ ընդհանրապես հանցագործություն չեն կատարել եւ հայտնվել են գրիակատարողական հիմնարկներում եւ ստիպված պետք է կիրառեն համաներման ակտ։
Ինչ վերաբերում է այն բացատրություններին, որ քրեակատարողական հիմնարկները գերբեռնված են եւ բեռնաթափելու անհրաժեշտություն կա, եւ փաստաբանները եւ նախկին կալանավորները պնդում են, որ համաներմամբ այդ հարցը չի լուծվում։ Տիգրան Առաքելյան։
Քրեակատարողական հիմնարկները այս պահին էլ գերբեռնված են, այդ համաներման կիրառումից հետո շատ բան չի փոխվել, դա մենք վերցնում ենք նույն նորարժեն քրեակատարողական հիմնարկը, այնտեղ 10 քնատերի համար կար կալանավորված 20 անձնավորությունից կարծում որ 50% չի կրճատվել կալանավորների թիվը։ Իսկ մեծ հաշվով շատ չի տարբերությունը, 18% կլինեն 10 հոգանոց խցում, թե կլինեն 20 հոգանոց։
Եթե իրականացվի արդարադատություն, եթե բանտերում չհայտնվեն անմեղ մարդիկ եւ եթե կասկածյալներին անմիջապես կալանավորելու փոխարեն մինչեւ դատավճիռը ընտրվեն խափանման այլ ընտրանքային միջոցներ, կալանավայրերը չեն գերբեռնվի։ Դա կլինի ավելի մարդասիրական, քան համաներումը, հավելում են զրուցակիցներս։ Վերջում նշեմ, որ անկախության 22-րդ տարեդարձի առիթով հայտարարված այս համաներմամբ մոտ 600 կալանավորներ արդեն բանտերից ազատ են արձակվել։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղում տարին ամփոփում են հույսով, որ բանակցությունների վերսկսումը գոնե 2014-ին որևէ էական փոփոխության կբերի։ Ստեփանակերտը որևէ կերպ ներգրաված չէ հակամարտության կարգավորման գործընթացում եւ առայժմ իրադարձություններին միայն կողքից է հետևում։ Լեռնային Ղարաբաղը 2013-ին, Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
2013 թվականը եւս մեկ խաղաղ տարի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար։ 2013 թվականը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար դարձավ ուժային գործողություններ թույլ չտալու, կողմերի միջև լարվածությունը մեղմելու եւ քաղաքական բանակցությունների վերսկսման տարի։ Իսկ բանակցությունները վերսկսվեցին միայն տարվա վերջին, շուրջ 2 տարվա ընթացքից հետո Հայաստանն ու Ադրբեջանը բարձր մակարդակով քննարկեցին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը։ Նոյեմբերին Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեկնեց Վիեննա հանդիպելու իր ադրբեջանցի գործընկեր Իլհամ Ալիևի հետ։ Մոտ 2 ժամ տևած բանակցություններից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեր թղթակցի հարցինի պատասխան ասաց, որ նորմալ է գնահատում հանդիպման ընթացքը։ Նորմալ այն առումով, որ փաստորեն այս հանդիպումը նշանակում է ամենայն հավանականությամբ բանակցությունների նոր փուլ եւ նոր սկիզբ, ապա Երևանում պարզաբանել է նախագահ Սարգսյանը եւ ավելացրել, որ ինքը ադրբեջանի նախագահի մոտ տեսել է խնդիր լուծելու ցանկություն և որ նույն ցանկությունը առկա է նաև հայկական կողմի մոտ։ Նախագահների այս հանդիպումը շատ կարևոր էր այն առումով, որ մինչ այդ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացն ըստ էության մտել էր փակուղի, որտեղից թվում էր, թե այլևս ելք չկա։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությանը տված հարցազրույցում ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը որոշակի մանրամասներ է ներկայացրել այդ հանդիպումից։
90 minutes they were able to talk to each other.
Ռոպե նրանք կարողացան լրջորեն զրուցել միմյանց հետ խնդիրների շուրջ եւ ավարտեցին զրույցը, երկուսն էլ հավատալով, որ կարող են աշխատել միմյանց հետ եւ որ կա ճանապարհ դեպի առաջ, եւ դա լավ լուր էր բոլորիս համար եւ անշուշտ լավ լուր Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար։ Եվ մենք ակնկալում ենք այդ երկխոսության շարունակություն, քանի որ դա է ճանապարհը, որով մենք կարող ենք գտնել դեպի վերջապես խաղաղ կարգավորում տանող ուղին։ Թեև տարվա ընթացքում բանակցային գործընթացում լուրջ հաջողություններ չեն արձանագրվել, այդուհանդերձ Ղարաբաղում կարգավորման գործընթացում դրական միտումներ են տեսնում։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Կարեմ Միրզյանը տարեվերջին հայտարարեց, թե Ղարաբաղը պատրաստ է իր լուման ներդնել բանակցային գործընթացում հաջողությունների հասնելու համար, իսկ այդ լուման Ղարաբաղը կարող է ներդնել թերևս միայն բանակցային սեղան վերադառնալուց հետո։
Եվ ասում եք, որ Ղարաբաղը ձգտում է դառնալ բանակցության լիիրավանդամ, խոսքը ոչ թե նրանն է, որ Ղարաբաղը ուղակի ձգտում է, խոսքը գնում է նրա մասին, որ շագրգռված լինելով հիմնարարի կարգավորմամբ եւ ստապ գնահատելով իրավիճակը, մենք ասում ենք, թե համանախագահներին եւ թե կոնֆլիկտի մեջ ներգրաված մյուս կողմերին, որ այս հարցը հնարավոր չէ կարգավորել առանց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լիարժեք մասնակցության։ Ղարաբաղի մասնակցությունը բանակցային գործընթացի վերադարձը բանակցային սեղանին լիարժեք ձևով միայն կավելացնի խաղաղության շանսեր այս տարածաշրջանում։
Վիեննայի հանդիպումից հետո Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցը շարունակեց ուշադրության կենտրոնում մնալ։ Հանդիպմանը հաջորդեց ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այցը տարածաշրջան։ Ուշագրավ էր հատկապես նրանց ինչ-որ առումներով անսովոր այցը Լեռնային Ղարաբաղ, այն թերևս ամենահագեցածն էր վերջին տարիների ընթացքում հանդիպումների իշխանության հասարակական դաշտի ներկայացուցիչների հետ այցելություններ Ղարաբաղի շրջաններ։ Համանախագահները Ստեփանակերտում ևս մեկ անգամ վերահաստատեցին Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունների սեղանի շուրջ վերադառնալու անհրաժեշտությունը։ Ռուսաստանի համանախագահ Իգոր Պոպովը մասնավորապես հայտարարեց, թե
по поводу участия Нагорного Карабаха в переговорном процессе.
Որոշակի փուլում Ղարաբաղը պետք է վերադառնա բանակցությունների սեղանի շուրջ, որով հետև ի վերջո որոշվում է այն մարդկանց ճակատագիրն, ովքեր այստեղ ապրում են։
Решается судьба людей, которые здесь живут.
Հաղորդման այս հատվածում է Լորվա Մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։
Հայաստանում վերջին 5 տարիների ընթացքում ներդրումների ծավալները զգալիորեն փոքրացել են։ Գրում է օրակարգն ու հարցնում ինչու։ Բանն այն է, որ 2008-ից սկսած ներկայիս իշխանությունը կիրառում է կառավարման մի մոդել, որի միջոցով փորձ է արվում ղեկավարել բոլոր ֆինանսական միջոցները, այնպես անել, որ վերահսկողությունից դուրս ֆինանսական ռեսուրսներ չլինեն։ Դա էր պատճառը, որ կառավարությունը որոշեց ոչ թե պետական աշխատողների աշխատավարձերը բարձրացնել, այլ սոցիալական մի փաթեթ ստեղծել, որով կարողանա կառավարելի դարձնել ֆինանսական միջոցները։ Աշխատավարձի բարձրացման դեպքում քաղաքացիները կարող էին օգտագործել գումարները ցանկացած ձևով, սակայն իշխանությունը որոշեց ուղղորդել դրանք այնպիսի ոլորտներ, որոնք ղեկավարվում են իր կողմից։ Այսպիսով իշխանության համար կարևոր է, որ իր կամքից դուրս քայլեր չիրականացվեն։ Ֆինանսական միջոցների բացարձակ վերահսկողության փորձերը հանգեցրել են նրան, որ իշխանությունը խոչընդոտներ է ստեղծում նաև ներդրումների համար։ Ցանկացած ներդրում ազատ ֆինանսական միջոց է, որը իշխանությունը որպես վտանգ է դիտում իր համար, այդ իսկ պատճառով էլ ներդրումների համար հատուկ անբարենպաստ պայմաններ են ստեղծվում։ Արդյունքում այսօր ներդրումներն արագ տեմպերով նվազում են, այսինքն Հայաստանում ներդրումների նվազելու հիմնական պատճառը ուղղակիորեն ֆինանսական միջոցների կառավարման ընտրված մոդելն է, գրում է օրակարգը։ Reuters-ը մի հոդվածը հրապարակել այն մասին, թե ինչպես են Սիրիայում դեռ մնացած փոքրաթիվ հայ քրիստոնյաները նշել Սուրբ Ծնունդը Դամասկոսում։ Սուրբ Սարգիս եկեղեցում աղոթելով հայերը խաղաղություն են խնդրել, գրում է Reuters-ը։ Այս տարի ժամերգությանը մասնակցողների թիվը չափազանց քիչ է եղել համեմատած նախորդ տարիների հետ։ Շատերը ստիպված են եղել լքել Սիրիան, իսկ մյուս մասն էլ պարզապես չի կարողացել հաղթահարել եկեղեցու ճանապարհին դրված բազմաթիվ անցակետերը, որպեսի մասնակցի Սուրբ Ծննդյան ժամերգությանը։ Մենք սովոր ենք ողջ եկեղեցին եւ բակը լիքը տեսնել, սակայն մարդկանց թիվը գնալով պակասում է, Reuters-ի հետ զրույցում ասել է համայնքի ղեկավարներից մեկով, չի ցանկացել իր անունը նշել։ Շատերը կցանկանային գալ, սակայն նրանք չեն կարողացել բազմաթիվ անցակետերի պատճառով։ ԹՐԹՄ-ը զրուցել է Հայաստանի երիտասարդական նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի հետ։ Վերջինիս չի անհանգստացնում ռապիզի մեծ չափաբաժինը, ավելին ինքը դասական երաժշտությունը ըստ Սմբատյանի քարոշցության պակաս չի էլ զգում եւ պետք է մի քիչ անհասանելի լինի զանգվածներին։ Ես դրա պակասը չեմ զգում, քանի որ չեմ կարծում, որ դասականն այնքան պետք է լինի, որ արժե զրկվի։ Դասականը պետք է լինի շատ ավելի նեյտրալ եւ պետք է լսեն շատ ավելի հասկացող մարդիկ, ովքեր ունակ են գնահատելու դասական երաժշտությունը, քանի որ դա շատ բարդ է, ԹՐԹՄ-ի հետ զրույցում ասել է Հայաստանի երիտասարդական նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը։
Ձմեռային Օլիմպիադայի մեկնարկից մեկ ամիս առաջ Սոչիում անվտանգության աննախադեպ միջոցառումներ են սկսվել։ Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի հրահանգով նույնիսկ հատուկ գոտի է ստեղծվել, որտեղ մուտքը խիստ սահմանափակ է, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Փետրվարի 5-ից 23-ը Սոչիում տեղի կունենա ձմեռային Օլիմպիադան, ապա մարտի 7-ից 16-ը Պարալիմպիկ խաղերը։ Այդ կապակցությամբ այսօրվանից Սոչիում ուժի մեջ է մտել անվտանգության ապահովման աննախադեպ ռեժիմը, որը կգործի մինչև մարտի 21-ը։ Իտար 10-ի փոխանցմամբ այսօրվանից մարտական հերթապահության են անցել արտակարգ իրավիճակների նախարարության ջոկատները, որոնք պետք է ապահովեն Օլիմպիադայի մասնակիցների եւ հյուրերի անվտանգությունը։ Հսկողության տակ են բոլոր օբյեկտները, կիրառվում է տիեզերական մոնիտորինգի համակարգը, Օլիմպիադայի անվտանգության հետ կապված բոլոր հարցերը լուծվում են համաշխարհային ամենաբարձր մակարդակով, ասել է Ռուսաստանի քաղաքացիական պաշտպանության արտակարգ իրավիճակների եւ բնական աղետների հետևանքների վերացման հարցերով նախարար պահեստի գեներալ-լեյտենանտ Վլադիմիր Պուչկովը։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանագրով Սոչիի իշխանությունները այսօրվանից կարող են կարգավորել Օլիմպիադայի հետ առնչություն չունեցող հանրային բոլոր միջոցառումները։ Հրամանագրում մասնավորապես ասվում է, որ հավաքների, ցույցերի, երթերի եւ պիկետների անցկացման ժամանակ վայրերը եւ երթուղիները, դրանց մասնակիցների թիվը համաձայնեցվում է առողջարանային քաղաք Սոչիի վարչակազմի, ներքին գործերի նախարարության եւ անվտանգության ապահովման տեղական մարմինների հետ։ Փաստորեն Սոչիի Օլիմպիադայի կապակցությամբ ստեղծվում է արգելված գոտի, որը կարելի է այցելել միայն ծառայողական կամ արտադրական անհրաժեշտության պարագայում։ Գոտին հասնում է մինչև Կարաչայևո Չերկեսիայի եւ Աբխազիայի սահմանները։ Ստեղծվում են նաեւ հսկողության գոտիներ, որոնք կարելի է մուտք գործել ոստիկանական զննումից հետո։ Ուժի մեջ են մտնում երթևեկության հատուկ կանոններ, ստեղծվում են մեքենաների ժամանակավոր կայանատեղիներ, որոնք գտնվում են Սոչիի կենտրոնից առնվազն 100 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Քաղաք կարող են մտնել հատուկ թույլտվություն ստացած մեքենաները, որոնց համար ճանապարհներին հատկացվում են երթևեկության առանձին գծեր։ Եթե այլ մեքենա մտնի հատուկ գիծ, վարորդը մեծ տուգանք կվճարի։ Առաջնահերթությունը տրվում է նախ Օլիմպիադայի հետ կապված մեքենաներին և հետո միայն Սոչիի հանրային տրանսպորտին։ Քաղաքի բնակիչներին հորդորում են հատուկ ռեժիմի ժամանակաշրջանում հրաժարվել անձնական ավտոմեքենաներ վարելուց։ Անվտանգության աննախադեպ միջոցների անհրաժեշտությունը բացատրվում է ահաբեկչական հավանական գրոհները կասեցնելու նպատակով։ Մեկնաբանները այդ կապակցությամբ հիշեցնում են, որ Հյուսիսկովկասյան զինյալների ղեկավարներից Դոկու Ումարովը դեռ կես տարի առաջ սպառնացել է հարձակումներ իրականացնել և խափանել Սոչիի Օլիմպիադան։ Այսօրվանից Սոչիում գործում է Օլիմպիադայի գլխավոր լրատվական կենտրոնը, որը հունվարի 23-ից կաշխատի շուրջօրյա ռեժիմով։ Այդ կենտրոնում ռեպորտաժներ է պատրաստելու մոտ 6,500 լրագրող։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։ azatutyun.am։
Մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 19:19-ին է, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։